Mēs šobrīd izceļamies cenu dārdzības ziņā veikalos. Gan Baltijas valstu līmenī, gan arī plašākā mērogā. Kaut kā tā ir sanācis, un tas, manuprāt, šobrīd ir fakts, ka tomēr lielveikalos ir izveidojusies tāda varas koncentrācija, kad viņi tomēr ir pārāk daudz nokoncentrējuši to visu ietekmi uz, gan uz ražotāju, gan uz patērētāju. Līdz ar to mēs uzskatām, ka ir nepieciešami būtiskāka iejaukšanās.